คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินรุ้งสองชั้นวันสองนายกสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นได้ไหมจะให้ตอบว่าไงล่ะเอางี้ร้อยคำบรรยายไม่เท่าหนึ่งตัวอย่างดังนั้นการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกประชาธิปไตยเข้าคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกเผด็จการตามนิยามการเมืองยุคขัดแย้งที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวาน24สิงหาคมนั่นคือคำตอบแค่เนี้ยเอามาทึกทักเป็นสามัคคีปรองดองก็ไม่เชิงเพราะนั่นแค่ภายนอกแต่การที่เพื่อไทยนายกเศรษฐาเคยทั้งด่าทั้งหยามหน้านายกประยุทธ์ไว้ชนิดชาตินี้ผีไม่เผาเมื่อได้เป็นนายกเราคิดว่าการที่นายเศรษฐานายกใหม่ไปนับญาติและคารวะพลเอกประยุทธ์นายกเดิมนั่นตีนพานายกเศรษฐาไปหรือใจของคนเข้าถึงภาวะผู้นำบริหารประเทศพาไปนี่ต่างหากคือภายในเป็นโซ่สายนิมิตสามัคคีปรองดองทุกอย่างสำเร็จล้มเหลวอยู่ที่ใจตั้งต้นที่ใจเมื่อนายกเศรษฐาผู้นำบริหารคนใหม่นำทางสลายขั้วสลายแค้นเดินตามแบบแผนผู้น้อยเข้าวันขาผู้ใหญ่นั่นคือภาพสาดแสงสลายสีเป็นทางนำให้ทุกฝ่ายเห็นสู่สังคมสงบเย็นตามพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าวันทะโกปฏิวันทะนังผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบทุกอย่างอโหสิจบกันซะในวงเล็บขอให้เป็นเช่นนั้นระหว่างสีแดงเหลืองโดยตอกย้ำรับรองจากคำพูดสะท้อนใจนายกเศรษฐาออกมาเองที่บอกนักข่าวว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับไม่มีอะไรก็คุยกันดีแบบผู้ใหญ่แล้วนายกประยุทธ์ฝากอะไรในเรื่องการบริหารบ้านเมืองบ้างล่ะท่านบอกว่าผมมาจากภาคเศรษฐกิจวิธีการบริหารก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารบ้านเมืองมีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์และนโยบายอะไรดีๆที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยผมก็จะไปพบปะกับคนที่ทำงานให้ท่านมาด้วยโดยจะมีการนัดกันอย่างต่อเนื่องอะไรที่คิดว่าเหมาะสมเราก็จะทำต่อเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ผมคิดว่าไม่ใช่พบปะกันหนเดียวแล้วจะจบกันไปต้องให้เวลาและการกระทำเป็นตัวพิสูจน์แต่อย่างน้อยผมก็ทราบเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ว่าท่านอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งและมีความเป็นห่วงบ้านเมืองด้วยความจริงใจเราต้องทำงานร่วมกันต่อไปคุณเปลวสีเงินบอกนะครับฟังอย่างนี้แล้วสำหรับผมโอเคนะถือว่าท่านมีวุฒิภาวะคนเป็นผู้นำสูงปฏิบัติตัวได้เหมาะสมตามกาลเทศะอันเห็นได้ยากจากคนการเมืองทุกวันนี้และผมว่านายเศรษฐาเป็นนายกโชคดีที่ได้บริหารประเทศต่อจากนายกประยุทธ์ในฐานะนายเศรษฐาเป็นนักธุรกิจย่อมรับรู้ได้เป็นอย่างดีว่า9ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ได้ล้มเหลวประเทศไม่ได้ล้าหลังดังวาทกรรมการเมืองยืนยันได้จากกำไรมหาศาลในแต่ละปีของแสนสิริเองนั่นคือทั้งเศรษฐกิจสังคมการเงินการคลังการพัฒนาการลงทุนเป็นอนาคตประเทศสู่ศตวรรษที่21นายกประยุทธ์เก็บกวาดบ้านเมืองซ่อมแซมเก่าพัฒนาใหม่ลงหลักปักฐานสู่ความเสถียรประเทศไว้ทุกด้านแล้วเพื่อไทยรัฐบาลใหม่11พรรคโดยนายกเศรษฐาเข้ามาก็สารงานเก่าก็งานใหม่ชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์ทำรงรักษาไว้รัฐธรรมนูญ แต่งเล่มในรัฐสภาได้แต่ไม่ควรถึงขั้นเอาเงินร่วม 20,000 ล้านบาทไปตั้งสสร.เพื่อให้มาเขียนใหม่ทั้งฉบับขึ้นต้นเป็นราชอาณาจักรไทยบอกว่าคงไว้หมวด1หมวด2ก็จริงแต่โอกาสกลายเป็นสาธารณรัฐโดยเขียนให้พระมหากษัตริย์ดำรงสถานะเจเวตคิดหรือว่ามันจะไม่เกิดขึ้นและนั่นมันจะเป็นเหตุให้ต้องฆ่ากันทั้งเมืองเพื่อไทยนายกเศรษฐาเมื่อเริ่มดีแล้วก็ขอให้ดีตลอดอย่าดีแบบตัวดีมันตรงเส้นเดียวนอกนั้นโกงโขงงอคดหมดไม่ใช่ผมบังอาจเตือนเพียงฝากให้ตระหนักด้วยความหวังดีเพราะผมมองทางข้างหน้าแล้วหุบเหวพอฟ้าแต่กับระเบิดมันเพียบทั้งในสภาในถนนในวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลถึงการคลังแล้วมันจะไปถึงการค้าและประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากภายนอกค่าแรงขั้นต่ำ600พออธิบายได้ว่าเป็นการแขวนปลาเค็มบนคือให้แงนรอไปอีก4ปีข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่แต่ไอ้ค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมันทำไม่ได้และแจกเงินดิจิทัลทุกคนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาทนั้นก็ราวๆ50กว่าล้านคนต้องใช้เงินร่วม 600,000 ล้านบาทเพื่อกระชาก GDP ประเทศโชว์นั้นถึงทำได้เพราะเงินหลวงแต่ผลได้ในจินตนาการมันไม่คุ้มผลชิบหายในความเป็นจริงนะท่านขอบอกที่ว่าจะได้คืนจากแว็กจากบริษัทห้างร้านที่ขายได้ก็จะเก็บภาษีได้เพิ่มและจากตัดสวัสดิการต่างๆออกไปนั้นขอจับมือถามเลยในฐานะคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจคุณคิดว่ามันจะได้จริงหรือหวังแค่แต่งตัวเลขโชว์โต 5% เพื่อผลทางการเมืองประเดี๋ยวประดาวก็เหมือนตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์วันแรกเป็นรัฐบาลนั่นแหละประชาค่าครองชีพลงมายกเลิกกองทุนน้ำมันราคาน้ำมันลดทันทีเบนซิน95ลดลิตรละ7บาทเบนซิน91ลดลิตรละ6บาทดีเซลลดลิตรละ2บาทแล้วผลเป็นไงเฉพาะดีเซลอย่างเดียวสรรพสามิตชิบหายไปร่วม300ล้านบาทน้ำมันขึ้นลงตามราคาตลาดโลกคุ้มได้ซะที่ไหนทำไงล่ะสุดท้ายที่ลดทันที7บาทต้องพรวดพราดขึ้นไปแพงกว่าเดิมอย่างเบนซิน91ที่ลดเหลือ34บาทกว่าขึ้นไปร่วม41บาทต่อลิตรดีเซลที่ลดเหลือ 26.99 บาทต่อลิตรขึ้นไปที่ 31.73 บาทต่อลิตรนี่คือตัวอย่างเอาเศรษฐกิจมาสังเวยการหาเสียงพูดได้ทำได้แต่ทำแล้วมันไปไม่ได้โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจวิกฤตก็แค่เอาเงินภาษีที่เก็บได้ต่ำกว่างบประมาณจนต้องกู้โปะเพิ่มเป็นรายจ่ายประจำปีมาลดแลกแจกแถมหลอกชาวบ้านว่าทำแล้วตามหาเสียงพักเดี๋ยวก็เดี้ยงรู้ทางจ่ายแต่ไม่รู้ทางหารายได้ลงท้ายรัฐบาลก็ต้องกู้กู้เพื่อแจกคืออะไรก็คือ1บาทใส่ปากประชาชนแต่10บาทเป็นหนี้ประเทศใส่บ่าให้ประชาชนแบกอย่าง 10,000 แจกทั่วหน้าคนอายุ16ปีขึ้นไปคุณชาตรีโสผลพาณิชย์ก็ได้คุณเจริญเบียร์ช้างก็ได้คุณธนินทร์ 4P ก็ได้อุ๋งอิ๋งเอมโอ๊กก็ได้เผลอๆทักษิณก็ได้ผมก็ได้ถามว่านโยบายแบบนี้ระหว่างชิบหายกับได้อย่างไหนมากกว่ากันไม่ได้ค้านด้วยหวังขัดลาภชาวบ้านเมื่อจะแจกก็แจกคนควรได้ไม่ควรทำมักง่ายอย่างนี้ อ้าวหมดเนื้อที่ว่าจะพูดถึงตำรวจบ้าจี้ที่มีคำสั่งด่วนให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมในที่ตั้งตลอด24ชั่วโมงเพื่ออารักขาคุ้มกันผู้ต้องขังสำคัญที่โรงพยาบาลตำรวจสักหน่อยเห็นบอกว่าอาจมีบุคคลไม่หวังดีก่อเหตุวุ่นวายผมละอายแทนสถาบันตำรวจเหลือเกินผู้ต้องขังสำคัญมันคือใครนะและเป็นบุคคลสำคัญด้านไหนขนาดไหนถึงมีคนไม่หวังดีจนตำรวจต้องตื่นขนาดนั้นเป็นนักโทษที่ไม่ประสงค์จะออกนามและปรากฏตัวตนว่ามีอยู่จริงใช่ไหมถ้าใช่มันอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เขาหรือเขาร้องขอให้มาคอยยืนตะเบะเป็นกองเกียรติยศหุ่นให้นักโทษเฮ้อนึกว่าทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศไปขุดไปเกิดหมดแล้วซะอีกคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ